Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro so gut ist,
wie es jetzt geworden ist, dann ist es so gut.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Svetski mediji s pažnjom prate održavanje izbora u Velikoj Britaniji. Oko 50 miliona registrovanih glasača moći će da bira ko će zastupati njihove interese u parlamentu i lokalnim upravama. Sve ankete ukazuju na mrtvu trku između konzervativaca i laburista. Obe stranke mogu da računaju na oko 34% glasova birača, dok Liberalno-demokratsku partiju podržava 10% Britanaca. S velikim interesovanjem prati se i rezultat Partije za nezavisnost Ujedinjenih kraljevstva Nigela Farage, koja je pre 5 godina nije uspela da uđe u parlament, ali i kasnije dobila predstavnike u Evropskom parlamentu. Dok aktuelni premijer obećava smanjenje poreza, lider laburista Ed Miliband najavljuje sprečavanje privatizacije nacionalne zdravstvene službe. Zašto se ovi izbori smatraju jednim od najneizvesnijih u istoriji Velike Britanije, pitamo novinara BBC-a Dejana Radojevića, koji nam se javlja iz Londona. Dejane, dobar dan.
Dobar dan. Dakle, zašto su mislim, ne znam da li je fair reći da su najneizvesniji, ali zašto su zanimljivi? Zato što je vrlo neizvesno ko će formirati vladu zapravo, jer mislim, u principu ankete su sve ankete ukazuju da na to, na istu stvar, znači da će laburisti i konzervativci negde na istom manje više biti, možda 10 poslaničkih mesta razlike između njih, da će na trećem mestu verovatno biti škotski nacionalisti koji očekuje se da će ostvariti veliki uspeh, iza njih liberalne demokrate i onda te neke još manje regionalne stranke.
Sad, šta bi moglo da prevagne kod ovih neodlučnih glasača?
Kod neodlučnih glasača ne znam šta bi moglo da prevagne. Ja mislim da obično se ovde desi da i neodlučni glasači se nekako rasporede i oni zapravo samo potvrde raspodelu glasova među onima koji su se opredelili. Mislim, ništa se nije promenilo u poslednja 2-3 dana da bi pomoglo neopredeljenim glasačima, osim ako to nije neki individualni proces razmišljanja gde, ne znam, svako sluša političare nedelju dana, 2 nedelje, pa onda razmišlja o tome, pa nekako zaključi da je na jednoj ili drugoj strani, ali u principu ne verujem da može da se desi to neko iznenađenje, da sad odjednom, ne znam, veliki broj neodlučni ljudi koji su do juče bili neodlučni, danas odluče da glasaju za jednu stranku.
Mm-hmm.
Prosto mislim da je to jako malo verovatno.
E sad, šta je uticalo na porast popularnosti škotskih nacionalista? Nekako se čini da se najviše se prati njihov rezultat. Pošto će od njih otprilike i zavisiti nekako formiranje koalicije.
Da, to je zapravo jedina velika promena na političkoj sceni, možda ne jedina, ali najveća svakako na političkoj sceni u ovoj zemlji. Pa škotski nacionalisti su, znači, radili ono na terenu, što bi se reklo, godinama i taj njihov uspeh nije došao preko noći. Oni prosto su godinama nastojali da ubede glasače u Škotskoj da treba da ih podrže, da oni mogu da budu dobri kao vlada, jel, da mogu dobro da upravljaju i da treba im dati šansu. I znači, prošle godine je naravno bio referendum u septembru o nezavisnosti Škotske. Taj referendum su škotski nacionalisti izgubili, ali je debata, žestoka debata koja se vodila mesecima pred taj referendum animirala ljude, ako mogu tako da kažem. I oni su, znači, imali 45% ljudi je glasalo tada za nezavisnost Škotske, za njihovu opciju. I oni su ne samo zadržali te ljude, nego i nakon toga su neki ljudi se odlučili da glasaju za njih na ovim izborima. I to je zapravo ono što je još jedan faktor u celoj ovoj priči, to je da su oni promenili lidera nakon što je izgubio taj referendum. Njihov tadašnji lider Alex Salmond je ostavku, mislim, što je ovde uobičajeno kad političar izgubi izbore ili referendum, on ili ona podnosi ostavku obično. I na njegovo mesto je došla žena koja je bila njegov zamenik do tog trenutka, koja se zove Nicola Sturgeon, koja je jedna niska žena, kratke kose, vrlo inteligentna i vrlo dobra kao u kampanji, vrlo je sposobna kad je reč o ono animiranju ljudi, jel? kad je reč o ono nekako ubeđivanju ljudi da veruju u njene ideje. Tako da je ona dodatno povećala njihovu popularnost i oni, ja mislim da u dosadašnjem parlamentu su imali nekoliko poslaničkih mesta ovde, ne mogu da se setim sa tačne brojke, 5, 6, 7, 8, ne znam tačan broj. Očekuje se da će osvojiti preko 50 sada. I ovaj, to je zapravo velika promena, i zato što će oni osvojiti tako veliki broj, ili se očekuje, jel, mislim, da osvoje tako veliki broj mandata u parlamentu u Londonu, to je onda na neki način dalo ton ovoj kampanji. Šta je priča? Laburisti, znači škotski nacionalisti su levičarska stranka kad je reč o ekonomiji. Oni ne žele smanjivanje javne potrošnje, žele da se završi ovo stezanje kaiša koje su sproveli konzervativci u poslednjih 5 godina. I oni su stoga nekako prirodni saveznik, ili makar u tom smislu su prirodni saveznik laburistima koji su, jeli, levičari isto. I konzervativci su to tokom ove kampanje koristili da biračima u Engleskoj, gde je gro njihovog biračkog tela, kažu: aha, gledajte, ako ne glasate za konzervativce, dobit ćete vladu u kojoj će laburisti da budu pod kontrolom SNP-a. Zapravo, velika laboristička stranka će biti primorana da prihvata ucene od SNP-a, škotskih nacionalista. I to će biti haos za ovu zemlju, i to je strašno, jer će oni da unište ekonomiju, oni će opet da nas uvuku u dugove, i škotski nacionalisti, povrh svega toga, oni ne žele uspeh ove zemlje, oni žele da se ocepe od ove zemlje.
Ali u poslednjoj debati, pošto je tu bilo nekoliko debata, pratila sam poslednju, i tada je lider laburista Ed Miliband otklonio te sumnje i rekao: ako želite da budu laburisti na vlasti, glasajte za laburiste, nećemo u koaliciju sa škotskim nacionalistima.
Da, on neće u koaliciju, da, on je to morao da kaže, zato što škotski nacionalisti, ta poslanička mesta koja će škotski nacionalisti uzeti u Škotskoj sada, danas, su u principu mesta koja su do sada imali laburisti. Znači, škotski nacionalisti su prosperirali, jer, ako mogu tako da kažem, na štetu laburista. Jer u većinu tih poslaničkih mesta koje će oni dobiti, laburisti će ih izgubiti danas.
Predviđa se
on je rekao nema koalicije, nema nikakvog dila sa njima, ali škotski nacionalisti mu sve vreme ga podsećaju: gledaj, ti nećeš imati većinu, niko u ovom parlamentu neće imati većinu. Ako želiš da budeš premijer, ti moraš sa nama da razgovaraš, jer ćeš morati za svaki zakonski predlog, ti ćeš morati sa nama da razgovaraš, da vidiš da li ćemo mi da ga podržimo ili nećemo, i šta treba da promeniš u njemu da bismo ga mi podržali. Ako to nećeš, ti ćeš onda da pustiš konzervativce da se vrate na vlast, i biračko telo ti to nikad neće oprostiti, tvojoj stranci. Tako da, mislim, to je ima tu dve strane.
E sad, s obzirom na to da se predviđa dobar rezultat manjih stranaka na ovim izborima, postavlja se pitanje da li će posle njih opstati većinski izborni sistem koji je karakterističan za Britaniju, da li bi to onda značilo i kraj dvostranačkog sistema?
Da, dvostranački sistem je ovde oslabio i pod postojećim, znači možda nije zgorek da objasnim ljudima kako funkcioniše većinski izborni sistem ovde je, Ja to neformalno zovem brutalni većinski sistem. Znači, jedan krug, zemlja je podeljena na 650 izbornih jedinica. U svakoj izbornoj jedinici jedan poslanik se bira, pobeđuje onaj koji je dobio najviše glasova. Nije potrebno da vaš poslanik u tvojoj izbornoj jedinici, nije potrebno da on dobije preko 50%. Dovoljno je da dobije 34%. Ako su svi ostali ispod njega, on pobeđuje, on ide u parlament. rezultat, takav izborni sistem, znači, je favorizuje velike stranke, jel? I zato je ova zemlja imala decenijama i decenijama i decenijama dvopartijski sistem, dve stranke su se smenjivale, jel? Taj sistem, znači, dvopartijski je već oslabljen i pod postojećim izbornim sistemom, zato što je Paddy Ashdown, koji je svojevremeno bio visoki predstavnik u Bosni, ljudi će se setiti, kada je bio šef liberalno-demokratske stranke ovde, znači treće stranke, on je uspeo da stranku ojača u pojedinim regionima i da tako osvoji 20, 30, 40 poslanika. Znači, ova stranka, ova zemlja je i do pre nekoliko godine je imala neki tropartijski sistem. Sada ćemo imati izgleda četiri stranke, je? Imaćemo dve velike, laburiste i konzervativce, imaćemo znači dve velike stranke, imaćemo dve srednje stranke sad kako stvari stoje, znači škotske nacionaliste i liberalne demokrate. I onda ćemo imati, ne znam, Zeleni će imati jednog poslanika, UKIP ili kako si ti rekla, stranka za nezavisnost Velike Britanije, stranka koja želi istupanje iz Evropske unije i protivi se velikom prilivu imigranata u ovu zemlju. Oni će vjerojatno osvojiti, ne znam, 2, 3, 4, niko ne može tačno da predvidi. I imat ćemo u Velsu, znači njihove nacionaliste koji su daleko slabiji nego škotski nacionalisti, ali oni vjerojatno će osvojiti 6, 7 poslaničkih mesta. To sve, da li će to sad voditi u kampanju za promjenu izbornog sistema? Neke stranke ovde, te manje stranke i srednje stranke, već dugo, dugo vremena žele i traže tu promenu. Liberalne demokrate su naročito glasno to zahtevale. Oni su čak u ovoj koaliciji sa konzervativcima, oni su čak izdejstvovali bili da se održi referendum. Međutim, pre taj referendum kampanja je bila prilično anemična ljudi nisu glasali za tu promenu.
Dobro, svaka promena bi odgovarala tako manjim strankama, ali i dalje glavnu reč vode ove dve najveće, tako da je to proces koji neće tako brzo da se završi.
Nima odgovara. Po postojećem sistemu, ako si velika stranka, ti može da osvojiš 34 ili 35% glasova, znači kad se zbroje svi glasovi, a to ti se onda pretvori zbog ovog izbornog sistema u, ne znam, 49% poslaničkih mandata u parlamentu.
Ovo su takođe, kako su svetski mediji ocenili, izbori, odnosno svojevrsni referendum o ekonomskoj politici, ali i o ostanku Britanije u Evropskoj uniji. Kako sad sve te najave nekih korenitih promjena utiču na britansku ekonomiju?
Pa, ovi izbori su delom je sve ovo senka velike ekonomske krize, jer je tog velikog kraha finansijskog sistema 2008. godine. Zahvaljujući tome što Britanija ima velike banke i što ima veliki, dakle, taj finansijski sektor, vlada je, tadašnja laboristička vlada je morala da uleti u velike dugove, ako mogu tako da kažem, da bi spasla banke, mislim. Konzervativci su, onda je ta vlada izgubila izbore, konzervativci su došli na vlast rekli su, aha, laboristi su nas uvalili u velike dugove, mi se moramo da stegnemo kaiš, moramo smanjimo javnu potrošnju, da bismo spasli ekonomiju, da ne bismo završili tamo gde je Grčka.
Da.
I sada, znači, konzervativci su u ove izbore ušli, jer se ekonomija se polako oporavlja, mislim, nije to ništa impresivno, ali ekonomija se oporavlja i konzervativci su u ove izbore ušli računajući, aha, ljudi su videli da smo mi spasli zemlju, da smo mi spasli ekonomiju, nismo završili tamo gde je Grčka, glasat će za nas, dobit ćemo sad čak i većinu, moći ćemo sami da vladamo, neće nam biti potrebna koalicija. Međutim, nije se baš tako desilo, između ostalog, zato što veliki broj ljudi ovde ne osjeća da je njihov životni standard se popravio, iako je statistika državna, znači ekonomija raste i tako dalje, jel? Zaposlenost raste, ali plate nisu rasle, plate su rasle sporije nego cene, sporije nego inflacija, tako da zapravo životni standard ljudi se nije popravio, jel? Većina ljudi misli da se nije popravio i to zato konzervativci, taj njihov plan da će dobiti većinu nije se baš ostvario, izgleda da se neće ostvariti, jer sve ankete ukazuju da se neće ostvariti. Laburisti i škotski nacionalisti, znači te neke manje levičarske stranke, se kažu, a ne, 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 i sad konzervativci kažu, ako budete glasali za konzervativce u narednih 5 godina, oni će još gore rezove da prave, još više će da smanje socijalna davanja, još više će da smanje potrošnju, to će biti strašno, uništit će državno zdravstveni sistem. Državni zdravstveni sistem, stanje u državnom zdravstvenom sistemu je inače bilo jedno od glavnih tema kampanje, jedno od najvažnijih pitanja, ako ne i najvažnije pitanje u ovoj izbornoj kampanji. Znači to je ta neka ekonomska borba, jel? Znači konzervativci kažu, mi smo uradili dosta, dajte nam još 5 godina da završimo posao, laburisti kažu, nikako im ne dajte još 5 godina, jer će to da bude strašno, mislim, sve će da srežu što se tiče socijalnih davanja, uništit će državno zdravstvo i sve će biti privatno i moći će samo bogati ljudi da prosperiraju, a radnici i sirotinja će patiti.
Dejane, sve te spekulacije proverit ćemo i pratit ćemo i dalje u toku dana i naravno sutra kada već budemo imali neke rezultate. Hvala, otvorili smo zaista dosta pitanja, o britanskim izborima se može puno govoriti, ali naša emisija nije toliko duga. Bio je ovo Dejan Radojević, novinar BBC-a koji nam se javio iz Londona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Nikola Denčić, kolega iz spoljnopolitičke redakcije. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Da ostanemo i dalje nekako u ovom delu, ne baš sveta, ali malo regiona. Nismo se toga danas dotakli. Protesti u Makedoniji i sinoć su bili.
Pa da je zaoštrena situacija u Makedoniji, politika donosi naslov Nemiri u Skoplju ili Makedonsko proleće. Kako piše taj list, podeljena su mišljenja da li Zapadu smeta aktualni premijer Nikola Gruevski, ali niko ne veruje da opozicija ima snage da ga zbaci sa vlasti. U ovom tekstu se kaže da se rovovski rat između režima i opozicije, koji se do sada svodio na optužbe za korupciju i špijunažu, sada prelio i na ulice. Stranačke demonstracije će se svakodnevno nastaviti, a za 17. maj zakazan je i veliki miting opozicije, dok vlast za isti datum najavljuje i kontra okupljanje. U danasu naslov ovoj temi, hoće li Urko urnisati Gruevskog, radi se o nekadašnjem telohranitelju premijera Dejanu Mitrovskom Urku, koji je krio policajca optuženog za ubistvo mladića na mitingu pre 4 godine, u slučaju koji ovih dana opozicija i koristi za napade na vlast. Kako piše danas na snimcima koji su objavljeni, navodno se čuje premijer Gruevski koji priznaje da zna šta se dešavalo, ali odbacuje svaku odgovornost sa sebe.
Nešto što je takođe tema u današnjoj štampi, a i što ćemo i mi danas pratiti, to je poseta komesara za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Johanesa Hana.
Pa evo možda najzanimljiviji naslov u večernjim novostima, Han nam donosi muštuluk, postavljen kao pitanje.
Da, da li ćemo otvoriti poglavlje?
Očekuje se da komesar možda i danas i zvanično saopšti datum za otvaranje prvih poglavlja. Kako pišu novosti, stižu pozitivni signali iz Brisela, Berlina i Vašingtona, pa možda možemo da očekujemo danas i nešto konkretnije o tome koliko je Srbija sada daleko od Evropske unije.
Nikola, hvala, bio je ovo Nikola Denčić, a mi u 2:50 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.